Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. В ефір виходить програма «Захристія». Вітаю всіх шанувальників цього ефіру. Отож, я, Максим Приступа, радий вітати в нас в ефірі ректора Трьохсвятительської Київської семінарії Української греко-католицької церкви. Це отець Роман Островський. Слава Ісусу Христу, отче Роман.
Слава навіки. Дякую за запрошення.
Так, дуже тішимося гостити вас вже в цьому статусі, статусі ректора. Це про відповідальність. Взагалі хотів сьогодні відслідкувати цей хронологію відвідування вашого тут нашої студії. Ми не дійшли все-таки кінців, коли останній раз ви в нас тут були, але щось змінилося в нас чи ні? Давайте в таких мірках будемо судити.
Змінилося з точки зору технічної. Покращилося з точки зору технічної, але, як завжди, в католицькій церкві має бути щось стабільне. Я бачу людей, команду, яка працює, добрих знайомих. І дуже радий з вами побачитися знову.
Дивіться, будемо говорити сьогодні про багато речей, але так як ви до нас прийшли, як я сказав, вже в статусі ректора семінарії, ректора, можна сказати, місійної семінарії, так?
Так, я думаю, що це буде правильно і буде відповідати дійсності, так.
От ми будемо говорити про формацію священиків для України, але й не тільки, як ви, виклики сьогоднішні, бачите, бувають такі. Отже, так, сходу, знаєте, що називається так, я підготував декілька тут запитань, не обов'язково ми будемо слідувати ними, тут, як показує досвід, практика, що ми можемо відходити від цих таких загальних картин, які ми змальовуємо підготовці. Отож, яким ви бачите сучасного кандидата до священства, і хто сьогодні приходить до вашої семінарії? І я би хотів в цьому питанні також ще вкласти сенс і таку думку, чим ваша семінарія відрізняється від галицьких семінарій?
Дякую за запитання. Розпочнемо з загального, скажімо, образу кандидата до семінарії. І одразу треба застерегти, що одного єдиного от канону немає. Не можна сказати, що в нашій семінарії, я говорю знову ж зараз про Київську Трьохсвятительську духовну семінарію, я би умовно поділив, знову ж таки, кожен поділ, він буде трішки кульгати. Найперше, це є ті, хто приходять після школи, це діти, котрі виховалися в християнських сім'ях. Знову ж таки, це можуть бути і західна частина України, і також східна. Ми маємо навіть студентів з окупованих територій, щоб ви розуміли.
На сьогоднішній день.
Так. Тобто, і маємо випускників, які вже не змогли повернутися, але вони є священники, вони працюють, скажімо, в цих східних регіонах і працюють дуже успішно. Тому це дуже часто діти, які вийшли з сімей християнських сімей, які відчули це покликання і відповіли одразу. Відповіли після школи, прийшли і, власне, вже формувалися чи формуються в семінарії і ж відшуковують своє покликання. Бо покликання, знову ж таки, це є процес, це є динаміка. Тобто воно приходить, воно є зовсім інше, коли людина лише на запалі приходить в семінарію. Воно проходить випробування, я би сказав, навіть кризи в семінарії, це є нормально, бо людина переосмислює, вона, власне, розуміє те, що ви згадували про відповідальність. Вона розуміє вагу відповідальності і вимоги сучасних днів, часів, і вона переосмислює, вона дає собі нові відповіді, є такі, що залишають. Тобто не можна говорити, що всі, хто вступили, 100% завершують, це буде неправда. Є ті, що виходять, вони залишаються друзями семінарії, вони нас підтримують, але таке відбувається.
А в відсотках можна сказати?
Загалом, скажімо, завжди, якщо ми говоримо про курс десь там, якщо приходить до 10 людей, то завжди одна-дві особи до кінця можуть не завершити.
А, то це не такий великий відсоток?
Ні, є великий відсоток, але він присутній. Тобто, поки що, мені здається, ми не мали такого курсу, щоб от вступило, мовно кажучи, 100% і 100% завершило. Такого поки що не було. Ми молимося, щоб так страплялося, дай Бог, але так нема. Наступна категорія, власне, абітурієнтів – це ті, хто вже мають досвід. Тобто ті, що вже мали, наприклад, вищу освіту. І при чому ж ми маємо студентів з різних галузей. Правознавство, психологія, IT, математика, фізика. Тобто люди, які мають дуже широкий спектр. І, власне, вони прийшли через різні шляхи. В когось в сім'ї було виховання, хтось через різні спільноти, десь близькість до прож, до якогось молодіжного середовища обнови, вони прийшли до семінарії. І це також інша категорія, бо це люди, які вже мають досвід. Мають досвід навчання, мають досвід життя. І дуже добре, я хочу сказати, коли на курсі поєднуються і ті, що після школи, і ті, що вже мають навчання, бо тоді вони один одного доповнюють. Бо ті, що вже мали навчання, вони вміють вчитися, що дуже важливо. Вони вміють вибирати основне і другорядне, і вони підтримують ініціативу тих молодших, які завжди запалені, але не завжди знають, знають, як оцей величезний масив обов'язків, навчання, духовних практик, семінарій, які всіх собі поскладати. Ось, ну і, звичайно, зараз з війною виникає наступна категорія, з якою ми поки що ще тільки от контактуємо, це є колишні військові. Це колишні військові, які починають подавати свої запити, які цікавляться. Багато з них ще є на фронті, тобто вони є на нулі, вони цей. Але от, власне, війна, як величезний виклик, як криза, взагалі, скажімо, як ненормальний стан світу, вона також породжує покликання. Тобто ці люди проходять величезні випробування, і в багатьох з них, як на диво, в цьому найжорстокішому місці зароджується бажання потім служити Богові. І це також потребує відповіді церкви. Ми також думаємо зараз, ось був недавно, два тижні, можливо, тому, синод Києво-Галицької митрополії, і ми з владиками це говорили. Тобто ми ставили запитання, як робити, на яких умовах їх приймати, що з ними робити, як їх супроводжувати, зрештою, бо людина приходить з величезним своїм досвідом, специфічним досвідом, і його потрібно переосмислити. Вона має пройти дуже добру реабілітацію психологічну і також духовну. Тобто вона повинна побудувати в собі ці фундаменти, щоб потім стати фундаментом чи підтримкою для наступних людей, які до нього будуть приходити.
Цей блок питань, я б назвав його навіть промоційним так, для семінарії. Я думаю, що воно зіграло також позитивно. Ну, дивіться, ви так сказали загально, що немає якихось мірок для кандидата. А чи є якісь заборони, наприклад, от, що цей кандидат не може бути священником, тому що?
Ну, найперша заборона – це завжди є питання здоров'я, фізичного здоров'я, психічного здоров'я. Тобто, якщо в кандидата є реальні психічні якісь проблеми, які, на зрештою, при вступній кампанії завжди є психолог. Це, зрештою, є вимога конгрегації освіти і так далі. Тобто,
це от, завжди було, чи це
завжди
останні
було?
Роки?
Ні, завжди було. Це завжди було, та воно було завжди. І наш психолог робить тестування, потім має розмову з кожним, потім ми отримуємо певну невеличку таку інформація, яка залишається закрита, ну, для загалу, але ми розуміємо, і воно допомагає нам зорієнтуватися і бачити навіть поступ кандидата, або маємо певні часи, що вона каже, ну, дивіться, у цієї людини є от ці проблеми, їх потрібно вирішити, бо потім воно може стати величезною перешкодою. Ну, і саме фізичні, тобто вади, вони також, ну, священниче служіння, воно є складним. Силу там того, що священник повинен довго стояти біля престолу, ламати різні ці. Якщо у людини є якась проблема, тоді з цим є перешкода.
Ви згадали за військових. Ну, даруйте, але військові – це люди, які тримають зброю в руках. І якщо це мова про людей, які є на нулю, то ну, вони вбивають ворога. Чи нема пересторог для тих кандидатів, які тримали в руках зброю, і є ймовірність, що вони були причетні до вбивства ворога, так, людини, але з тим не менш. Як до цього, як в цьому випадку ви вирішуєте питання кандидатури?
Ну, бачите, в цьому випадку, коли ми говоримо про воїнів, ми розуміємо, що питання захисту батьківщини, України, в даному випадку є відповіддю на агресію. Тобто ми не є агресуюча армія, ми не є агресуюча держава, яка хоче когось захопити. Тому ми виходимо з того, що так, звичайно, якщо вони є на нулі, вони змушені вбивати ворога, це є факт. Тобто ми не можемо цього скрити, але ми і розуміємо, що вони це робили ще до того, як вступили, до того, як стали священником. Тому тут, в принципі, це розв'язується таким чином, що якщо він отримує дозвіл від єпископа, благословення, тобто це питання для нас, ну, знімається, і ми, скажімо, не ставимо заборони, бо ми розуміємо, що ці люди це робили вимушено. Тобто це не було, скажімо, якщо це є десь інші ситуації, це добро там участь в вбивстві, ще інше, тоді так, тоді це може бути пересторогою для вступу до семінарії. Але в випадку воїнів, військових, котрі захищають нас, то це в жодному разі не розглядається.
Я просто апелюю зараз до, я не пам'ятаю до якого там собору, я колись пригадую, що було прописано, що чоловік, який там тримав в руках зброю і пролив кров, то він не міг стати, ну, це в ті часи, так. Добре, от ви стали от до керма керування семінарією, ну, практично півроку, так? Умовно так, кажучи. Півроку. Чи є можливість в кожного ректора робити якісь певні зміни у формації для семінаристів? Чи все ж таки є прописані якісь канонічні норми, які вимагають ось цього, 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 а вже поза ті рамки виходити не можна? Я про фантазію, про творчість, можливо, про щось таке.
Так, дуже гарне запитання, бо насправді семінарія загалом, якщо дивитися так зовні, виглядає як така дуже монолітна, класична, традиційна, супертрадиційна структура, в якій неможливо нічого змінити, от є певний там набір правил, норм і все лишається. Частково так є, бо наші норми прописані не нами. Знову ж таки, це Ватиканська дикастерія, потім традиція церкви, документи церкви, котрі створили величезний ряд вимог. І він стосується, наприклад, там молитовного правила, кількості років навчання, це є 6 років, дисципліни, які має вивчити кандидат до священства. Тобто ці речі, вони справді є незмінними. Угу. Це правда. Але, знову ж таки, внутрішнє життя, насправді, семінарії, воно є динамічне. І я пригадую свою семінарію. Я навчався у Львові ще в часи, коли існувало так зване Рудно, тобто Львівська духовна семінарія 99-2006 року. Це зовсім інший ритм, зовсім інші, скажімо, дисциплінарні, десь дуже строгі вимоги до тих майже 200 хлопців, які там навчалися, аніж ті, що ми маємо сьогодні тут в Києві, коли в нас навчається 40 семінаристів, знаєте. Uh-huh. В чому вони відрізняються? Щодо творчості. Справді, наприклад, коли семінаристи, просто от гарячий приклад, прийшли і кажуть, ми би хотіли організувати наш простір для проведення часу. Ось, у нас тут є от місце, ми би цю рекреаційний. Так, ми маємо в семінарії там невеличкий простір, в ньому зараз нічого немає, ми б то зробили невеличкий якби кафе для семінаристів, поставили кавомашинку, розписали стіни. Я кажу, окей, давайте намалюйте, хоча б, щоб я бачив, що будете там розписувати. Це все, вони принесли проект, ми подивилися, його затвердили, і вони його зробили. Облаштували, повісили красиві лампи, купили стільці. Все облаштували, ми тепер маємо, вони мають для себе, для викладачів, для парафіян, бо до нас в неділю приходять парафіяни з Княжич, прекрасний простір, зроблений їхніми руками, де вони, власне, самі ініціювали, самі його створили. Тобто, ось такі ініціативи є можливі. Наприклад, інше, це от зараз в нас є театр, наш семінарійний театр, який має вистави, одна з них «Пробач», яка вже йшла давніше, тепер була наше Різдво, з якою семінаристи їздили не лише по західних областях України, але вони їздили, власне, і в Запоріжжя, Кам'янське, Одесу, Харків, тобто, ну, ті точки, скажімо, дуже зараз зболені війною, і її показували, і там, власне, йдеться не просто про Різдво, це не є типовий вертеп, це радше спроба переосмислення, це введення в оцей вертеп військового, сумнівів, питання війни, питання, як ми переживаємо сьогодні Різдво, чим воно для нас є. Ми можемо в часі війни говорити про радість Різдва, чи не можемо говорити? Тобто, і ці питання, насправді, і це є їхня відповідь на сучасні виклики. Ну, і загалом, сучасний семінарист, він є дуже такий відкритий до діалогу, він хоче, щоб з ним говорили. Тобто, він хоче приходити, щоб його чули, пропонувати, щоб його пропозиції приймалися. Ну, і тут, власне, потрібно це, що ми робимо, тобто, щось приймати, ну, а щось приходиться часом казати ні. Це природні, це...
І яку педагогіку ви більше от прослідковуєте в своїй практиці? Суворість, милосердя, ну, не знаю, там що, ну, трохи закриваєте очі на якісь прогріхи. Ну, ні для кого не секрет, молоді хлопці, там вже, хай буде там 18-19 років, це завжди, ну, колись казав мій дід, це такі вредини трохи. Але, ну, поміж тим, для вас завдання стати батьком для них. От, і тут, знаєте, якщо використовувати, наприклад, суворість, ну, у батьків в батьківському контексті воно по одному буде звучати, а тоді, коли священик вже буде, ну не знаю, там якісь покарання, там поклони давати, чи там я не знаю, яка зараз методика в семінаріях. От, але вам більше що симпатичніше? Ви вихованець також європейських богословських вузів. Можливо, щось звідти зачерпнули ви і використовуєте сьогодні?
Та, бачите, я мав свій досвід, тобто руднівський, який я намагаюся далі не виносити, бо це була справді дуже ригористична система. Вона нас виховала, дала дуже добру основу, але в сучасному світі я думаю, її би не зрозуміли. З однієї сторони, я є прихильник діалогу. Тобто, я є за те, щоб спочатку говорити. Я так і практикую. Тобто, я намагаюся спочатку говорити, пояснювати, але, ну, є розуміння того, що будь-яка система, вона має працювати превентивно, як казав Дон Боско, тобто, попереджати, говорити, а потім, ну, так чи інакше, в силу обов'язків, я з ректоратом, бо я не сам відповідальний за дисципліну, я оцінки співпрацюю зі мною в ректораті.
Але останнє слово за вами.
Але я намагаюся завжди цю відповідальність, так би мовити, почути різні голоси, бо дуже важливо чути духовників, які в нас в семінарії, бо вони, власне, ті, котрі найближче контактують, почути оці відповідальні за навчання, за формацію, щоб ці голоси зібрати і потім винести остаточне рішення. І так часом приходиться включати і дисциплінарні методи, тобто, ну, там, умовно кажучи, дати пояснення чи написати, чому ти там півдесята є тиша, а ти не є там ні в храмі, ані з молитвою, а займаєшся чимось іншим. Так часом приходиться задіювати такі дуже прості, знаєте, механізми, але це, я би сказав, радше механізми, щоб пригадати. Тому що, насправді, це все не є про покарання, не є мета покарати там семінариста, чи його там пригнітити, чи принизити, не дай Боже, але радше про те, щоб пригадати, що ці всі норми, вони випрацьовані не просто так. Ми живемо в спільноті, в кімнаті є 3-4 брати. Якщо один починає порушувати дисципліну, ти, що включати світло, коли не потрібно, воно порушує життя всіх. І вміння жити в спільноті і співпрацювати один з один одного, поважати, допомагати, воно будується зараз. Тобто, якщо семінарист не навчився співжити з різними характерами, з різними людьми, йому потім, як він стане душпастером, буде дуже тяжко. Бо він не зможе, бо до нього будуть приходити дуже різні люди. Не ті, які до нього симпатизують, які він є приємний, але ті, котрі будуть мати до нього якісь там запитання, претензії, умовно. Тому ці речі потрібно пропрацьовувати вже зараз. Якщо цього не навчитися, ну, то воно реально складно.
Знаєте, я кілька, ну, взагалі на радіо вже 11-й рік із багатьма семінаристами з різних семінарій, Східної і Західної церкви спілкувався. Так, то от загальна така картина, якщо про щось таке негативне, таку кляузу зараз озвучити, то це семінаристи зазвичай жаліються на те, що їм нема, до них немає довіри від ректорату. От нам не довіряють, а я кажу, як це практикується. А нам там, наприклад, ставлять енки, якщо я там не був, де там на ранковій молитві, чи там ще щось. Ну, ніби контроль такий. Але ж ніхто не поцікавиться, чого це не було, або там виясняють якось несправедливо. І, ну, дійсно так. І ви знаєте, коли почалася була оця велика війна, мені трапилося десь 4 місяці жити в семінарії Блаженного Теодора Ромжі в Ужгороді. Я там побачив зворотню от таку картинку, можливо, навіть європейський підхід до виховання семінариста. Я зараз не ставлю порівняння з кимось, бо я зараз не знаю. Це просто загальна картина з уст семінаристів. І я там побачив таку цілковиту довіру, що семінаристи практично є організмом, ну, практично всього устрою семінарського. Від них залежить все. Кухня, навіть якісь там папірі, які там, ну, там, я не знаю, внутрішньоканцелярські, це економи, ну, от все. От і я кажу, хлопці, а як так, ну, от вам довіряються, ну, такі якісь важливі речі довіряють. А ми кажемо, ну, в нас так давно ще за владики Маргітича, здається, так? Ще з тих часів так виховалося, що ми маємо відчувати, що якщо ми не заготовимо, то ми не будемо їсти. В них там теплиці, де вони вирощують це все. І кожен семінарист має свою зону відповідальності. Мені це наскільки сподобалось. Я не знаю, чи так зараз практикується кругом. От поділіться, як це у вас буває.
Так, насправді ця відповідальність, вона виховується вже в семінарії. І воно залежить. У нас семінаристи теж, ми це називаємо служіннями, але кожен відповідальний там, хтось за кухню, хтось за інші речі, за прибирання, та далі. І кожен є включений. Я би хотів, тобто моє було би величезне бажання, щоб кожен чувся відповідальним і сам виявляв ініціативу. Бо, скажімо, має бути все-таки той, хто відповідальний, не знаю, там, за канцелярію, мовно кажучи, секретар. Він у нас є там за економат і отець економ. Але так чи інакше, всі ми допомагаємо, коли йдеться про якусь спільну організацію. Чи можливо все поручити лише семінаристам, я не знаю, бо насправді дуже багато всього проходить через семінарію. Тобто, але я вірю, що з часом оця довіра мала би зростати, бо справді сучасна людина хоче довіри. І тому, наприклад, коли щось стається, то ми не зразу там караємо чи ставимо енко, ми запитуємо там, ти не був на молитві, чому? Чи є якась причина? Тобто, ти не приходиш на обід, що трапилося? Бо ми вважаємо, що в принципі оця спільна молитва, спільна їжа, трапеза, вони є частиною інформації. З цього неможливо виключити. І часто, дуже часто людина там має там щось захворів, щось трапилося, і це можна пояснити, бо просто там карати це вже не працює і не буде працювати. Тому так, я також за довіру і за те, щоб людина вчилася відкриватися, але це шлях. Тобто комусь знайде легко, комусь потрібно довший період.
Ви хотіли, щоб щось змінити? От, наприклад, за цих півроку очевидно, що таких масштабних проєктів ви не можете зробити, але все-таки устрій внутрішній, ну, от, як кажуть, кожен має свій почерк, ви прийшли. Попередник ваш був отець Петрожук. Так. А до речі, якось так співпало, що заміна відбулася в Трьохсвятительській семінарії, в Львівській. Отець Ігор Бойко також залишив посаду ректора. Він неодноразовий наш гість також на Радіо Марія. Був відомий біоетик, так? Талановитий такий проповідник. Якось так це все, я вже, бачите, два запитання. Давайте от про це, чи це не співпадіння, що от зміна ректорів була така?
Думаю, що це співпадіння, бо просто там було виникло питання, що була потреба служіння оця в іншій сфері. Його, скажімо, забрали більше в його біоетичну, скажімо, він зараз очолює лічницю Шептицьку, якщо не помиляюся. Він там зараз працює. Ось. А там зараз новий ректор, десь Михайло Плоцідем, який багато років був відповідальний за формацію, тому він частина цієї команди. Тобто він буде, ну, напевно, буде мати, як ви кажете, свій почерк, але він знає семінарію Львівського зсередини.
Так. А тепер про якісь такі проекти, які ви хотіли б реалізувати, можливо, найближчим часом?
Проекти, ну, найперше, що з проєктів, проекти, вони, скажімо, якщо такі мінімалістичні, то вони вже втілюються. Тобто хлопці, наприклад, брати дуже завжди були за те, що семінарія має бути дуже добре представлена в мас-медіа. В усіх мас-медіа. Попередньо ми ніби так ставилися з таким трошки обережністю там до Тік-Току, до цього всього Інстаграма. Ну, бо, в принципі, воно забирає час, таке ніби. Але потім зрозуміли, ну, що потрібно їм довірити. Треба дати їм от можливість. Вони сформували так між собою групу, котра зараз активно цим займається, і ми бачимо результати. З того, що вони кажуть, там, умовно кажучи, що їхні відео набирають в Тік-Токі там по 2 мільйони переглядів. Я не знаю, чи це на сьогоднішній день чи мало,
це
чи багато.
Це багато.
Але вони кажуть, що воно має популярність, а це означає, що вони і працюють. І це така річ, коли от ми даємо, не знаємо, я, тобто кінцевого результату, довіряємо, і вони помаленьку вибудовують свою команду, і вони допомагають, зрештою, навіть семінарійні, внутрішні якісь справи висвітлювати і так далі. Тобто, і це такий проект, який розростається і допомагає. Ми маємо дуже гарну програму зараз фандрейзингу, яка називається «Покликані», де брати, власне, також шукають кошти, шукають, власне, матеріальну допомогу там. Для семінарії вони обдзвонюють священиків, парафії, тобто, і таким чином вони залучені, власне, не до того, щоб допомагати семінарії. Бо, як завжди, семінарія – це величезний організм, який потребує величезних коштів. Це є нормально, тому що це є і студенти, і викладачі, і персонал, і багато різних. Війна поставила величезні виклики, до яких ми не були готові. Відключення світла, так далі. І ми з тим зіткнулися в кінці першого семестру. І ми побачили, наскільки важко жити без світла, наскільки воно пригнічує всіх. І тому от такі програми вони допомагають розвиватися. І ми би хотіли, щоб ці такі маленькі проекти вони ставали максимально так, якби сформованими, незалежними, але які будуть працювати на користь, на благо семінарії.
Як зараз виглядає ситуація з покликаннями, з бажаючими прийти до семінарії, от спробувати себе як студент семінарії, в цю канву вплестися церковно таким чином?
Я почну з протилежного, тобто, що людей відштовхує. Тобто, сучасне, особливо молоде покоління, воно, як на мене, має одну величезний виклик перед тим, що те, що пропонує от семінарія, церква, це так серйозно і на все життя. І це абсолютно протилежне тому, що говорить сучасні тенденції, що ти змінний, ти можеш все міняти, ти можеш сьогодні там бути продюсером, завтра ти можеш бути авіатором, не знаю, ще там кимось. Тобто, що твоя здатність змінюватися, перемінюватися, вона є от просто твоя сильна сторона. Натомість семінарія пропонує дуже постійну стабільність. Бо ти, якщо стаєш священником, ми віримо, що це не затертий знак, який залишається з тобою назавжди. Ця річ, вона для багатьох їм знаком питання. Плюс 6 років формації, тобто перебування в одному місці, з дуже чіткими правилами, місцями вони видаються зовні дуже такими дивними. Ну як? 6 днів не виїжджати з закладу. Ну, тобто. Так, звичайно, що ці всі речі, вони діляться на те, що є персональний підхід. Тобто брат підходить, просить, пояснює, там, каже, так і так, мені потрібно ось це зробити в місті, і він виїжджає. Але все рівно це вже передбачає, ну, спілкування, дозвіл, ці речі. Тому для багатьох сучасних людей це є таким, ну, запитанням. З іншої сторони, семінарія, вона, ну, скажімо, продовжує шукати покликання, і якщо порівнювати, наприклад, там часи навіть до ковідні, то справді покликань було набагато більше. І це говорять всі семінарії, всі ректори, тобто.
Я пам'ятаю оця Петра Жука, як він тут розповідав, що є проєкт добудувати ще один корпус, тому що не вміщалися брати, а бажаючих є. Я не пам'ятаю, він там казав, на одне місце, здається, 3 особи, там були роки, що претендували, а можливості взяти через те, що немає місця для розміщення. А то зараз ситуація трохи гірша.
Так, ситуація гірша. Це і правда. Я думаю, що ну, не можна соромитись цього чи казати, що в нас такого немає. Бо питання зі студентами, абітурієнтами, вона є критична для всіх закладів. Ми, як заклад, семінарія наша, є ліцензований примон, тобто наші семінаристи навчаються на державній програмі. Я маю можливість брати участь у цих засіданнях Міністерства освіти і науки. І, наприклад, було дуже цікаво на початку навчального року такий прогноз, що до 2030 року ну, заклади навчальні зустрінуться з величезною проблемою, з кризою тих, хто має вступати. Бо якраз тоді припадає, от, скажімо, те покоління, яке зараз проходить війну, знаєте, народжується. І, в принципі, воно може бути для нас дуже складним. Вже зараз кількість бажаючих вступати зменшується, і це покликано і з війною, і з демографією, і з викликами, і з виїздом, відтіком молодих хлопців з України. Це теж правда, знаєте.
А церковні конфлікти не впливають на цей чинник?
Насправді, тепер церковні конфлікти вже дуже мінімалізувалися. І я пам'ятаю свої часи, тобто там кінець 90-х і так далі, мені здається, що тоді
то був конфлікт самоідентифікації, а зараз це трошечки інше. Не знаходите? Ну, я маю на увазі церковні конфлікти не поміж католиками, а поміж православними. От це тоді, коли люди отримують згіршення, нібито церква – це інституція в їхніх очах, така благочестива, все охоплююча, все любляча, а тут воюють за храм, за єпархію, там ще за якісь там такі цінності, які, по суті, не мали би спливати так назовні, бо церква – це зазвичай були мури монастирські, там парафіальні, церковні, і все, що там відбувалося, то не було соцмереж. Там воно і зітлівало, а зараз це все виноситься на загал. І мені здається, що ці конфлікти негативно впливають не лише на православних, а також і на католицькі, в тому числі семінарії.
Насправді, скажімо так, авторитет церкви, якщо ми будемо говорити, відстовхуючись від математик, від соціологічних опитувань, які робить там КМІС чи інші, справді довіра до церкви знизилася. Це факт. Тобто ми маємо це. І, власне, те, що ви кажете, та, отже, конфлікти, які десь виникають, чи якісь дуже суперечливі інформація, чи навіть реальні там проблеми церкви, вони насправді лягають на всіх. Тобто, щось зробила погано одна конфесія, але узагальнюють, що всі церкви погані. Але я думаю, що все-таки і те, що суспільство також секуляризується, воно також і впливає, без того ніяк, і тому кількість покликань, вона десь зменшується. З іншої сторони, збільшується кількість покликань на Заході. Я знаю, що от в різних єпархіях на Заході вже думають про відкриття греко-католицьких семінарій, про нові покликання, що з ними робити, куди їх давати. Тобто покликання, як такі, не зникли, вони географічно перемістилися. І це теж дуже цікаво. Це теж дуже цікавий феномен. Я думаю, ми розуміємо, що ті сім'ї, які виїхали, пустили коріння, вони не повернуться. Але ці діти, все-таки вони є українцями, багато є греко-католиками, православними, тобто, і вони будуть себе шукати. Хтось з них повернеться, я надіюся, але не всі. Тому воно дуже цікаво. Війна багато чого поміняла, скажімо.
Бачите, церква дає гарантію, що греко-католицька, православна, що ці сім'ї не асимілюються в цьому духовному вимірі. Здебільшого хіба. Я знаю, наприклад, був досвід, наш один римо-католицький священик спробував зорганізувати парафію в Римі, українську парафію. Це закінчилося нічим, тому що наші українці, котрі є римокатоликами, які добре знають мову, вони йдуть там найближчий римокатолицький італомовний храм і реалізовують свої там релігійні потреби. І отак. А греко-католики все-таки вони зорганізовуються на парафіях, там навіть єпархії, як бачите. Тобто в Італії вже, здається, є екзархат. Так?
Є,
тобто,
так.
Це якраз про це. Останнє запитання з цього блоку. Як зараз відбувається навчання в викликах війни, зокрема обстрілами, які дуже часто трапляються, і все, що летить зараз з півночі, з Чернігівщини, летить через ваш регіон. І якісь заходи безпеки, що як тут, чим тут живе семінарія в цьому випадку?
Так, тут ми не виняток, як і всі, ми відчуваємо всі обстріли, і на ранок всі так само морально, психічно побиті, як і, знаєте, вся Україна. Тому що, справді, коли летить, ми чуємо, чи це дрони, чи це балістика, чи будь-що. І в нас, поки що, єдиний вихід. Ми не маємо спеціалізованого сховища, на жаль, бо ніхто не готувався, насправді, до війни. Але ми маємо в себе, в семінарії, під храмом приміщення. Це такий величезний зал, зроблений все, котрий ми використовуємо як сховище і рекомендуємо всім семінаристам, отцям, коли є такі небезпеки, туди сходити. Що
тобто обов'язку немає рекомендації?
Обов'язку, скажімо, немає, бо це також хтось, знаєте, сходить, хтось не дуже хоче, хтось потім розбитий сон, але ми все-таки рекомендуємо сходити, щоб не ризикувати, тому що це, насправді, дуже складно.
Тривоги, це ж не секрет, тут у Києві, в області, це вони бувають дуже. По 10 годин. От якось ви вже дивитеся на цю ситуацію, що семінарист не спав цілу ніч, він був в некомфортних умовах, а потім далі в нього якісь там завдання ще є, якось ректорат на це зважає?
Ми і зважаємо, а з другої сторони, наприклад, ми не можемо відмінити лекції, бо наш навчальний план, 15 тижнів навчальних, лекції ми завжди з викладачами проговорюємо наперед на тиждень, вони приїжджають, але, звичайно, що ми розуміємо, що якщо людина не поспала ніч, вона не може бути активна на лекціях, вона не може, знаєте, включитися і бути така, як ніби відпочивша. Ось, але щодо безпеки, то ми намагаємося, скажімо, мати це сховище, робити все можливе і, скажімо, доробляти це сховище, яке вже було би більш логічне, власне, зі всіх сторін, щоб в ньому можна було сховатися на випадок чого. Інша сторона – це відключення світла. Ми також з тим зіткнулися, ми в першому семестрі мали величезну тяжкість, бо переживали, як і всі, і тепер ми змогли завдяки добродіям, завдяки допомозі ближнішого Святослава купити інвертори, акумулятори, і тепер ми трошки маємо незалежність. Але, знову ж таки, якщо є так би мовити, державне світло, коли є електрика, ми можемо ці накопичувати і потім 6-7 годин жити спокійно, будете ще незалежним від будь-яких. Це допомагає справді, бо ми можемо і онлайн робити навчання, підключати інтернет, тобто доступ і тепло, і все. Тому ми починаємо адаптовуватися. Ну, взагалі, українці, ми вміємо адаптовуватися, треба трошки часу, але ми змушені це робити. Так.
Ваша семінарія відчуває себе якоюсь трохи більш привілейованою, ну, через те, що вона, можна сказати, під прямим патронатом є глави церкви Блаженнішого Святослава, там неподалік знаходиться резиденція колишнього глави святої пам'яті кардинала Любомира Гузера. Зрештою, семінаристи дуже часто служать при Блаженнішому, при єпископах. Ну, тобто тут такі, ну, церковні вершки, скажімо так, зібралися. Ну, і це, знову ж таки, досвід спілкування з Блаженнішим і іншими ієрархами церкви. Він таки дає таку якусь відвагу, мені здається. Ну, от я це так просто назвав, що це хай буде привілейованість.
Я би також назвав це не так привілейованість, як про розуміння глобальності. Бо насправді хлопці, які є тут, вони бачать церкву не лише з одного кута. Тобто вони ж насправді служать як патріаршому соборі, тут як прислуга, mm-hmm. як співаки, але вони також їздять і по всіх екзархатах. Тобто чи запорізький, чи одеський, чи ми говоримо про харківський екзархат. Ось, тобто всі ті, які Київська архієпархія, само собою вся. Тобто, тому, в принципі, вони можуть бачити дуже різну церкву з дуже різних кутів. І справді вони там вони служать з різними владиками, вони мають можливості бачити різні парафії, що дуже важливо. І вже тут в семінарії розуміти, що їх чекатиме в майбутньому. Бо кожна парафія тут на центрі схід, південь, північ України, вони мають свою специфіку. І ця привілейованість дозволяє їм дуже чітко занурити, знаєте, руки, поспілкуватися з парохами, з адміністраторами і почути від них не тільки позитивні, знаєте, тобто, але таку, ну, жорстоку реальність. І ми маємо таку практику, що ми запрошуємо священників з тих всіх наших, скажімо, територій, щоб вони поділилися, як от вони змогли збудувати, що їм вдалося, що не вдалося. І воно також допомагає, ну, розуміти реальність, яка вона є.
Ну так, це трохи жартома так звучить, я думаю, для тих особливо семінаристів, які вже десь пішли на місійні території, тому що, ну, це для пояснення нашим радіослухачам, особливо тим, хто з Галичини. Так, ну, ті семінарії, котрі там є, хай де у Львові, Франківську, в Тернополі, ну, переважно там вже для священників є там що, ну, забезпечені храми, часом це є навіть ціла, як це, родинна традиція, як це називається, Господи, дай Боже пам'яті.
Династія.
Династія, от дякую. Так, цілі династії, де там вже, ну, син священника навчається, він вже знайде, його чекає парафія. Ну, а й тут в умовному Чернігові, хай буде, коли священник відправляють туди, він там починає служити десь в якомусь перебудованому з під магазина приміщенні, загратованому так в стилі ще там 60-х, 70-х років. От уявіть собі отаку реальність, коли в тебе на службі в перші дні там 10, це від сили, і це
багато,
урочистість
це
вже
багато.
Людей. І до чого я отче веду? Які особливі, ну, дисципліни цього виховання ви практикуєте зараз, щоб дати відвагу цьому молодому хлопцеві? А ще якщо він приїхав з Галичини, він бачив, як живуть там пара, там золоті куполи на храмах, маленьке село з в тисячі населення, а там катедральний собор для наших мірок. От, і тут приходить і, ну, і занурюється в таку реальність, іншу реальність церкви місійну.
Ну, бачите, тут мені здається, що окремою дисципліною тут не обійтися. Тобто це десь комплексі. Чому я так кажу? Тому що насправді в нас викладають, власне, ті священники, які навчалися в різних семінаріях, прийшли служити в нас, власне, в оці центральні східні екзархати єпархії, і вони, власне, викладають свого досвіду, умовно кажучи. Тобто до нас приїжджають священники з того самого Чернігова, з Одеси, так далі, тобто з інших міст, і вони ж викладають, чи вони ж діляться досвідом. Ну, тобто, і вони розповідають про те, як вони живуть, чим вони займаються, що вони роблять. І справді ця реальність є, ну, дуже така місцями. Ми бачимо, як священик, знаєте, змушений перші там рік, два-три сам храм прикрашати, сам прибирати. Тобто він є все. Він є і священик, він є там і прибиральниця, і сторож.
І дяк.
І дяк. Добре, якщо ще є дружина там, добродійка, яка йому допомагає співати, катехізувати. Це дуже добре. Тому багато жартую, що, власне, тут от сім'ї, вони часом дають трошки собі легше раду їм певні кризи легше пройти. Хоча, ну, маємо і неодружники, які також дуже успішно служать, але, власне, оце такий апостольський, можна сказати, початок, на початку, коли нікого немає. Ти йдеш, я знаю ці, які от від нуля вибудували, і на початку вони переживали, ну, величезні труднощі, тому що ти ходиш, ти молишся, а нікого немає, знаєте. І мало-помало, тільки нав'язуючи персональні контакти з людьми, розмовляючи, пояснюючи, ти починаєш знаходити вірних, котрі хочуть служити, чути, хочуть приходити на молитву, і таким чином ти їх зачіпаєш, і вона починає набирати, обростати, і таким чином виростає ця громада. Але це завжди не за один там рік-два. Це постійно праця на довгі роки.
Ну, на Сході вже навчилися сприймати греко-католицьких священиків як своїх. От, тому що десь 10 років навіть тому, от коли звучала фраза «Хто ти, греко-католик?», це значить «Ти західняк». Тобто церква греко-католицька сприймалася як церква регіональна, галицька. Просто собі тут ми так символічно, коли в 2005 році побачили перенесення
Осідку,
так, глави Української греко-католицької церкви, так промислительно, чи як це правильно українською сказати, на лівий берег.
Пророче, я би
пророче, сказав. Пророче, так. Це дало поштовх на інші міркування, так. І ми зараз можемо говорити про храми там на Чернігівщині, на Полтавщині, де, на Черкащині.
Харківщина, Сумщина, ну, тобто всі ці регіони.
Так.
В великих містах є, так, греко-католики.
Так, навчилися сприймати, не страждають наші священники там від цькувань через те, що ти якийсь там агент Ватикану чи щось в такому плані. Ну, я взагалі тут хіба про співпрацю з православними варто, напевно, було б уточнити зараз.
Ну, дивіться, насправді мені здається, що відколи був перенесений осідок, і плюс все-таки постать Блаженнішого Любомира, вона дуже багато зробила. Тобто це була людина, яка могла промовити до різних верств населення, мову, яку вони розуміли. Йому це вдалося. Тобто він справді допоміг побачити, що насправді греко-католики, або як тут по-старому кажуть, так зневажливо, уніати, це насправді не є чужинці, а це ті, хто тут були оригінально. Бо якщо подивитися уважно історію, то наші єпархії, парафії були аж до Смоленська, до Воронежа. Просто, що Російська імперія успішно це все зачистила, знаєте, і знищила. Бо ж перша семінарія тут в центрі – це був Радомишль, з якої ми ведемо наша київська семінарія, веде свій початок від Радомишльської семінарії, заснованої ще в 1790-х роках. Просто, знову ж таки, після третього поділу Польщі її зачистили і все, скажімо, обірвали цю традицію. Єдине, що в Радомишлі вже неможливо там, скажімо, повернутися, бо там багато чого знищено, будівля семінарії перетворена на школу, від собору митрополитчого залишили все лише фундамент, то був Блаженніший, знайшов відповіді в княжичах, відновив, власне. Тому я би сказав, що тут є радше це відновлення пам'яті, тобто це, знаєте, деколонізація і деміфологізація нашої пам'яті, і те, що, в принципі, греко-католики тут були. Їх лише успішно зачистили і заставили вийти, і, так би мовити, закрили лише в оцих регіонах. Щодо співпраці з православними, як друге питання, насправді вона відбувається дуже по-різному. Отже, на загал, більшість священників, якщо ми говоримо про Православну церкву України, вони є відкриті. Ось вони розуміють. Вони розуміють, що ми працюємо в одному полі і маємо ту саму мету, знаєте. Але ну не можна сказати, що відбувається без будь-яких зовсім там тертя чи непорозумінь. Непорозуміння є, бо є різні люди з різними досвідами. Але мені здається, що власне війна заставила багатьох переосмислити ці речі, що для того, щоб зараз вийти, вижити, ми маємо бути разом. Тобто ми не маємо іншого шляху, як підтримувати. І, наприклад, капелани в даному випадку військові є для мене просто суперприкладом. Тут я можу просто зняти, як то кажуть, шапку, їм вклонитися, бо вони співпрацюють між собою дуже добре. Там немає розрізнення, є навпаки підтримка, допомога. І вони цим дають приклад для нас, для тих, хто є там на місцях, знаєте, як треба співпрацювати і один одного підтримувати. І оці всі розбіжності, які насправді на рівні догматичному взагалі відсутні, мінімалізовані, але їх часом, особливо, знаєте, нас завжди другорядні речі можуть, знаєте, висувати там майже в першорядне там питання календарні, якісь, ще якісь там обрядові. Але насправді це є дрібниці, які потрібно проговорити і рухатись далі.
Ну, от все ж таки, ви так злагіднили цю відповідь, але все ж таки є в Україні церковні спільноти, які стоять в опозиції греко-католицькій церкві, і, ну, і, напевно, справедливо стоять, тому що греко-католицька церква за останні десятиліття, вона показала прогрес в доброму сенсі цього слова, і, знову ж таки, про ті самі храми, які ми з вами, монастирі, зрештою, за Харків, от зараз пригадав, катедральний собор будується зараз, і там є люди, от владика Василь недавно у мене був в ефірі, він розповідав, що там є люди. І під час війни ця кількість людей збільшилася. Тобто люди, вони знову ж таки побачили, що це є національна церква. Я не хочу казати національна, але державотворча, я так люблю про це говорити. Греко-католицька церква – це і такий маркер українськості навіть за кордоном. Ось, і це про щось позитивне таке. Тим не менше, дуже часто зараз ці вкиди, ну, хтось там скаже, можливо, там з держави-агресора, але не тільки. Я зустрічаю поміж нашими такими українцями православними, які навіть от саму православну церкву України, яка отримала Томос в 18-му році, кажуть, от побачте, ви всі станете уніатами. До речі, багато хто, ну так, вони думають, що вони ображають греко-католиків. Це не є слово образливе, тому припиніть. Церква унійною називалася в всіх історичних документах. Я недавно читав так історичні літописні документи, на кругу пишеться унійна церква. Тому, друзі, не хвилюйтеся.
І цікаво, що це насправді була перша спроба, щоб, скажімо, стати таким поєднанням того, що розірвалося внаслідок багатьох різних політичних, історичних процесів. Тільки то, що ну, воно не розвинулося так, як би хотілося, але я думаю, що це за цим є майбутнє, як мінімум, за порозумінням і за співпрацею.
Друзі, у нас є 15 хвилин до завершення програми. Я тут купу питань опускаю і так думаю, ну, не часто в нас буває в ефірі ректор семінарії. Можливо, в когось є якесь запитання, уточнення, ви можете зателефонувати, але винятково по нашій темі, прошу так, щоб не зробити балаган з нашої розмови. Ми тут про такі високі речі спілкуємося. Тому, якщо у вас є таке бажання і відвага, задзвоніть на один з номерів телефонів, я зараз вам їх назву, 044, це код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60, 093-272-07-45, або номер Viber 066-563-07-24. Дзвоніть або пишіть там вже, як вам виходить. Так, отже, ще про самих семінаристів, про те, от, хто ці хлопці, звідки вони частіше от бувають, бо ми кажемо про місійні семінарії, та якщо Західна Україна, там і так вже є багато семінарій, давайте порахуємо, скільки є семінарій, ну давайте саме край Ужгородська, хоч вона не є в складі, хай буде УГКЦ, але тим не менш. Ужгородська семінарія, Тернопільська, Львівська одна?
Львівська одна, Львівська дві, бо там є ще наша семінарія в Бріховичах, так. Угу. Тому там дві можна рахувати, одна, яка є митрополитча і...
Так, ця, тепер так. 4, Івано-Франківська 5 і...
Другобицька.
А, Другобицька ще є 6. І 7-ма Трьохсвятительська ваша.
Так.
7 семінарій, число повне, повноти такої. Хто ці хлопці частіше бувають, які тут навчаються у вас у Києві?
Отже, дивіться, в нас є як із західних територій, в нас є з центральної України також велика кількість, і навіть, власне, з цих східних, південних. Тобто ми маємо вихідців з Одеси, з Запоріжжя, з окупованих територій. Тобто є різні, плюс ми маємо іноземців. До війни їх було більше. Ми мали з Америки, ми мали з ще до війни навіть з Росії. Одного абітурієнта, так, і вже тепер повернув, не тепер, давніше повернувся. Ось, і тепер маємо з Бразилії одного семінариста, який в поколінні в нього були українці, він сам самотужки вивчив українську мову і потім приїхав сюди познайомитися, скажімо, свою традицію і поступив до нас в семінарію.
Тут так. Питання, чому ці хлопці Західної України навіть під час війни, віддаючи собі такий відлік думки про те, що вони роблять ризик, їдуть до Києва навчатися, минаючи там Тернопільська і всі решта перераховані семінарії.
Якщо зі співбесіди з того, що я чув, власне, їх цікавить, їм імпонує оця ідея виклику. Тобто, бо насправді ми пропонуємо виклик. Ми не можемо гарантувати їм спокійне місце, як ви казали, собором, чи з готовим храмом, чи там з парафіяльною громадою. І для них, для багатьох цікаво, що вони хочуть от служити там, де нічого немає, щоб бути тими, хто принесе, хто побудує, хто щось дасть своє. І цей виклик їм подобається, і вони готові в цьому служити, розвиватися, працювати, і для багатьох з них це є так.
Я думаю, що це місцеві єпископи заохочують цих хлопців, так, бо...
Навпаки, я думаю, що місцеві якраз були б зацікавлені, щоб вони йшли в місцеві семінарії, бо все-таки навіть Західна Україна, західні області, єпархії починають зараз відчувати потреба в нових священниках. Так, ну, можливо, нам не про Львівську, але загалом оце покоління, яке поступило в 90-х, закінчило, вони починають помаленьку зменшуватися. І є потреба в нових цих. Я це чув навіть від владик, тобто, що є така потреба. Так. А за наш центр схід, то це взагалі, тобто ми маємо просто от запити, от як кажуть, нам потрібні на певні парафії, вже люди, вже там є кілька людей, вони готові підтримувати, допомагати. Ну, але це все шлях, тобто вони мусять закінчити, висвятитися, чи одружитися, висвятитися і тоді вже рухатися.
Давайте спробуємо прийняти дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Тоня Хмельниччин. Дякую вам за нашого гостя. Свіжо, цікаво. Але хочу запитати, отче, слово «ерхазгад», якщо правильно, так, що зархат означає? Угу. Поясніть для мене, дякую. Угу. Амінь.
Спасибі.
Дякую за ваше запитання. Так, бачите, тут є проблема нас, людей, які всередині, ми знаємо терміни і не пояснюємо. Отже, екзархат – це те, що має стати єпархією, дієцезією. Тобто
це еволюція.
Еволюція, так. То не мов би зародковий, початковий стан певної церковної структури, де ще немає всіх організмів, де ще не все сформовано, і воно до цього рухається. Мовно кажучи, спочатку є екзархат, який починає є єпископ, є там ті, хто йому допомагають, з часом воно еволюціонує, перетворюється в єпархію. Ось так.
Вчора відзначали 134-ту річницю з дня народження патріарха Йосипа Сліпого, і, власне, він, як сказати, вимолив, чи як сказати, з екзархату Українську греко-католицьку церкву до статусу Верховної архієпіскопії. Так, от це те, що можна було б до цього також питання додати. Отже, ну якщо говорити про виклики для цих східніх регіонів, про які ми сьогодні говоримо, куди вирощує нових кандидатів на священики ваша семінарія, то якщо у відсотках, скільки ще потрібно священиків, щоб задовільнити потреби вірних на сьогоднішній день греко-католицької церкви?
По відсотках дуже тяжко сказати, бо насправді відбувається ж постійний процес. Ті священники, які вже працювали, умовно кажучи, в тому самому Донецькому екзархаті, Харківському, Одеському, Київській архієпархії, вони з року на рік стають старшими. Тобто, і вони вже дещо розвинули. Є дуже гарні просто прикладові парафії, де все працює, де є цей, але вони також будуть потребувати нових священників. Тому мені здається, що цей процес покликання, він триває вічно так само, як і наш світ, і як церква, котра 2000 років кличе, знаходяться люди, які приходять, і, в принципі, вони будуть потрібні. В кількостях, якщо би зараз, умовно кажучи, в семінарії було, не знаю, 100 семінаристів, я думаю, щоб для всіх них по цих екзархатах, єпархіях би знайшлося місце, поле для праці. Їх є зараз 40, і для них, для кожного владика приїжджає, розмовляє з ними, переконує, щоб вони не боялись, щоб вони святилися, і підтримують. Реально, ці владики їх підтримують. Тобто вони роблять все, щоб це молоде покликання, щоб воно вийшло, він завершив і став тим, хто, власне, буде опікуватися цією громадою. Тому тут не можна сказати, що от якщо ми там отримуємо протягом наступних років там 100-200 семінаристів, які стануть священниками, ми все закриємо. Насправді воно розвивається. Люди самі пишуть в єпархії, вони просять, ось ми маємо людей, ми маємо громаду, ми би хотіли мати священника. І воно так і працює, тобто немає.
Очевидно, дивіться, про підтримку дуже цікаво. Навіть парафія з 10 людей на сході України не зможе забезпечити фінансово священика, а ще якщо в нього є дитина, дружина, це виклик великий. То це тільки про житло можна говорити, що він, та навіть житло собі не забезпечить. Чи от про матеріальну допомогу від того самого єпископа, крім того, що він скаже, от ти молодець такий, от ти грамотний, поїдеш на схід служити. Чи допомагає церква якось таким чином, от цим молодим священикам, ну, сучасною мовою це сказати, задати стартап, якісь такі речі?
Насправді допомагає, бо єпископи розуміють, що молода сім'я, там, яка тільки утворилася, молодий священник, якщо його просто кинути в чисте поле і не дати інструментів, тобто не дати коштів, не підтримати проєктом, він сам не зможе нічого зробити. Він лише, що зможе, це заломитися, утримати величезну кризу, бо без підтримки це неможливо. І вони це роблять, я можу сказати. Тобто по тих всіх екзархатах, єпархіях, тепер ця підтримка є реальна, є видима, намагаються одразу знайти можливість, як мінімум, поставити капличку. Якщо це є різні точки, скажімо, єпархії в екзархаті чи єпархії, що там є 2-3 парафії, то знайти кошти на машину, щоб він зміг хоча б доїжджати. Якщо ні, то хоча б допомогти орендувати йому будинок. Бо звичайно, що сама сім'я цього не дасть ради. Це радше буде проблемним. Тому так, єпископи допомагають, і власне в цьому проявляється ця співпраця. Тобто семінарист їм довіряє, чи майбутній священик, він стає на цей шлях, а вони його підтримують в силу своїх можливостей. І потім, коли єпископ бачить, що там от відбувається рух, відбувається життя, щось будується, тоді він готовий підтримувати. Воно так і працює.
Отже, таке фінальне останнє запитання особисте є, так 25-м зазначив. Отже, Романе, що особисто вам дає сили нести відповідальність за формацію майбутніх священиків? Сили, я би додав, ще і відваги якоїсь такої, бо ти ж розумієш, що в твоїх руках майбутні церкви. Як би то так не помпезно і голосно звучало, так воно є. Так же ж, виховуючи майбутнє покоління, це виховуєш одночасно вже і майбутніх парафіян, які десь там в перспективі колись згромадяться і будуть.
Ну, найперше, я думаю, надія є, як завжди, тільки на Господа, знаєте. Тобто, і на те, що оця місія, яку він нам доручив, вона має бути успішною. З іншої сторони, дивлячись на приклади того самого Блаженнішого Любомира, який не побоявся перенести ось цей дух в Київ, заснувати семінарію, хоча були голоси, які його відраджували, які казали, що не варто, достатньо оцих семінарій на Заході. В принципі, він повірив в те, що отут, в центральній Україні, має бути семінарія. Своя семінарія зі своїми особливостями. І я думаю, що це і підтримкою. Ну, також і Слово Боже, бо паралельно я хоча і є ректор, але я також беру участь в цьому перекладі «Київська Біблія». І от реально, навіть перекладаючи зараз тексти, ти бачиш, наскільки це слово воно запалює. Часом читаю, я розумію, що насправді ну, це ж до нас, це ж про нас. Це ж ми маємо сьогодні любити братів, підтримувати, не боятися. Хоча, ну, бувають часом різні виклики, дуже складні, коли ти просто стоїш перед проблемою і не розумієш, як її розв'язати, наскільки вона виглядає комплексно. Але з співпрацею священників отців наших в ректораті мало-помалу ці речі, вони розв'язуються, вони рухаються. Зрештою, ті самі брати, вони також і ті, які реагують, які запитують, які щось пропонують робити. І тому це десь разом, цей комплекс, воно допомагає рухатись далі. І ця відповідальність, так, вона є велика, але її неможливо нести самому. Її завжди, ну, потрібно доручати Богові і ділитися з іншими, щоб разом це якось...
Отже, ви зараз ставите акцент на целібат в вашій семінарії?
Акцент, я би сказав, ну, не акцент в тому, що ми їх заохочуємо, радше ми говоримо про розрізнення і про те, щоб вчасно зрозуміти і зробити вибір, бо це також одна з криз нашої епохи, от небажання, бо знову ж таки, якщо ти вибираєш одружений стан або целібат, це назавжди, ну, священника, так воно очевидно виходить, і оце важливо постійно говорити, ми це говоримо, і для багатьох це є питанням, бо не всі, ну, скажімо, одразу на шостому курсі вже розуміють, ким вони хочуть бути. Але це нормально, бо я теж закінчуючи семінарію, 7 років в Рудно, я теж, ну, не мав відповіді. Я виходив, їхав на навчання до Риму, я не мав відповіді. Тому я десь розумію оцей страх, але з іншої сторони, окремо акценту ні. Тобто те, що целібати, це також є, скажімо, покликання, і це є окреме покликання, це є важливе, але ми ні до чого не заохочуємо. Ми заохочуємо молитися, вибирати і спілкуватися з духівниками. Тобто знайти собі того духівника, який тебе буде вести і допоможе тобі розпізнати. Бо коли людина розпізнала своє покликання, вона його проживе щасливо. Так чи інакше, труднощі є всіх. І в целібаті, і в одружених.
Отже, одна хвилинка для того, щоб, ну, заохочити. Можливо, нас слухають зараз молоді хлопці, які десь вперше, можливо, чують про таку реалізацію життя як священик. От тут є така можливість, друзі, біля Києва, Трьохсвятительська семінарія, Українська греко-католицька церква. Там не обов'язково, як ви почули, я спеціально це запитання в кінці задав, бути в неодруженому стані, так як в Риму католиків. Будь ласка, слово ректора, таке запрошення.
Я можу сказати тільки те, що жнива справді дуже великі, і Київська семінарія є відкрита для всіх тих, хто хоче навіть приїхати подивитися. Я навіть зараз не говорю про абітурієнта, а про можливість приїхати і пожити декілька днів в семінарії як гість, подивитися просто, чим живе семінарія.
Така є можливість.
Так, є така можливість. Ми маємо гостьові кімнати, ми готові прийняти брата на декілька днів, щоб він просто подивився, помолився з нами, пішов на одну-дві лекції, поспілкувався з братами, бо коли ти вже приходиш як абітурієнт, це вже певне зобов'язання, тобто ти вже певну річ вибираєш. А це можливість доторкнутись, подивитися і потім прожити ці речі, подумати собі. І наша семінарія відкрита. Відкрита для того, щоб ви приїхали, подивилися, побачили, поспілкувалися і поставили собі запитання. Можливо, справді Господь мене кличе сьогодні, можливо, це для мене. А якщо ні, можливо, я переосмислю. У нас будуть такі абітурієнти, які приїжджали, послухали, казали, ні, я ще не готовий. Але повертались через рік, через два, і тепер є успішними священниками, які працюють, які дуже гарно працюють. Тому Господь дуже дивно кличе. У нього взагалі є дуже своє почуття гумору, особливість, знаєте, і він торкається серця людини, і оце доторк, він залишається, ну, надовго.
Спасибі, отче ректоре. Друзі, це була програма «Захристія» з ректором Трьохсвятительської семінарії Української греко-католицької церкви, отець Роман Островський. Спасибі вам, отче Романе. Забули пригадати, що нас можна було ще дивитися, але я думаю, потім ця програма розтиражується на просторах інтернету, можете повторі її дивитися. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
Слава! Дякую!